Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Wonten acara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan inggih menika Margi Utami. Kados pundi pawartos panjenengan ing pepanggihan menika menapa panjenengan tansah pinayungan tining Gusti ingkang murping jagat? Inggih pangajeng-ajeng kula panjenengan tansah pinayungan tining Gusti ingkang murping jagat. Panjenengan pirsa pilih adicara Margi Utami menika saestu penting kangge gesang kita minangka jejeripun tiyang pitados. Kula badhe ngginakaken basa ngoko kemawon supados menapa ingkang kula andharaken menika panjenengan saged nyakep. Kadang kula Margi Utami pancen sengaja diracik lan dironce kanthi titi supaya isine migunani tumrap urip kita aku lan panjenengan. Pangroncene adicara iki diwiwiti saka buku Purwaning Dumadi utawa kitab Purwaning Dumadi tumeka ing buku Wahyu. Dadi yen panjenengan kanthi setya midhangetake adicara iki, panjenengan wis bisa komplit sinau isining kitab suci. Karo maneh pigunani, kita tansah bisa ngraosake gesang kang tansah katuntun dening pikolae nggon kita sinau lan nguri uri jatining sabdo. Tujuane bisa andayani kita supaya urip kita bisa tansah bangun turut kersane Allah kang bakal anjok ing urip kang kinemulan tentrem rahayu. Sugeng midhangetaken. Kadangku sing dal tresnani ing perwaning dumadi Gusti Allah paring pangandika moro. Kita akarya manungsa kang mirip gambar lan pasemon kita iku padha nguwasana iwak ing segara manuk ing awang-awang lan kewan ingon tuwin bumi iki kabeh sarta marang sarupane kewan kang gumremet ana ing bumi. Kadangku mesti wae kita banjur ana pitakonan sajroning ati. Banjur kepriye Gusti Allah nggone yayasa iku mau kabeh? Mligine nggone yayasa manungsa kawitan. Apa maneh banjur ana sabda sing ngandhakake supaya manungsa duwenono kuwasa. Kuwasa ing bumi. Mesti wae ora kok banjur dadi juru taman ing Taman Eden. Ora mangkono Gusti Allah kang kagungan panguwasa kang tanpa wates bisa wae paring panguwasa marang manungsa ing ngatasi bumi iki. Kuwasa kanggo nguwasani yayasaning pangeran Allah kang wujud bumi saisine. Ing kitab suci disebutake Purwaning Dumadi 1 ayat 17 tak wacake. 1 ayat 17. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambare anggone nitahake mirip gambaring Allah lanang karo wadon anggone nitahake. Kadangku ing kitab suci mung ngewrat setitik banget cerita bab dumadining manungsa. Kitab suci amung nulis setitik banget cerita bab dumadine manungsa. Malah disebutake yen manungsa iku diyasa kanthi gagrak anyar. Tegese sadurunge ora ana wewangunan sing kaya wangune manungsa. Manungsa diyasa. Tembung nitahake mau wis tau dingendikake Allah ing wiwitane kitab Purwaning Dumadi. Kitab Purwaning Dumadi. Mangkene Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Panjenengane Allah nitahake langit lan uga bumi. sabanjure disebut purwaning dumadi siji selikur. Gusti Allah nuli nitahake kewan segara kang gedhe-gedhe lan sakwernaning makhluk urip kang pating krogel ana ing banyu, apa dene sawernaning manuk kang mawa swiwi. Sarta iku dipirsani Gusti Allah wus prayoga. Gusti Allah nuli yasa manungsa nulat gambar lan pasemone piyambak. Panjenengane bakal maringi kanthi rinci tondo-tondo mungguing manungsa kang cinipta. Panjenengane Allah nitahake langit lan bumi. Ya mung kuwi wae keterangan kang disediakake saka kitab suci. Mestine panjenengane bisa maringi keterangan kang luwih pepak, nanging bab iku ora ditindakake dening Gusti Allah. Piye carane gawe mata, piye carane gawe rambut, nganggo bahan apa, mestine rinci, nanging bab iku ora ditindakake dening Gusti Allah. Katrangan kang luwih akeh mung kaparingake marang kita ngenani manungsa yayasane Allah piyambak. Apa kadangku pirsa bab iki? Panjenengan pirsa, jaran katrangan saka isining kitab suci mung kanggo manungsa. Mula manungsa kudu ngerti kanthi gamblang kahanane wiwit saka mula buka. Kaya panjenengane Allah ngendika marang kita, aku banget kepengin kowe kabeh duweni semangat kanggo mangerteni bab uripmu kongsi saka manungsa wiwitan lan ora mung ngira-ngira utawa bedhek-bedhek bab kedadian jagat raya saisine. Pangandikane Gusti, Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambari. Kadangku iki salah sijining sabda kang pancen wigati kanggo dingerteni. Manungsa kayasa nulat gambaran pasemone. Manungsa diyasa kaya dene Allah uga ing bab Tritunggal, ya pancen saka badan, ya pancen saka jiwa, ya pancen saka roh. Iku ora liru. Malah Rasul Paulus jelasake ing 1 Tesalonika 5 ayat 23 bab kang penting. Ngene, 1 Tesalonika 5 ayat 23 bakal tak wacake. Muga Gusti Allah kang kagungan tentrem rayu iku nucekake kowe ing sak sampurnane lan muga roh, jiwa lan badanmu rinekso becik kalawan tanpa cacat besok rawi Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Kadangku sabanjuri ono ayat-ayat kang luwih nyekake bab isining ayat sing wis tak waca mau. Panjen iya bisa klebu ing nalar yen manungsa iku kadidene sawijining pribadi. Saka kepribadine bisa nuwuhake pangerten ing uripe lan nuli bisa mutusake bab apa wae sing gegayutan karo uripe. Manungsa keparingan kamardikaning tindak. Wah, luar biasa. Iki bab kang ngetapi-tapi sing kaparingake Gusti Allah marang manungsa. Senataning panguasane Gusti Allah, manungsa ora dipeksa marek marang Gusti, nanging kanthi lelahanan manungsa keparingan kamardikan. Iki salah sawijining tondo yen manungsa kayoso nulat citra Allah pribadi. Allah kang kepareng yoso manungsa lanang lan wadon, ora kepareng uga njlentrehake wewadining nggone yayasa mau. Ing bab loro buku Purwaning Dumadi bakal luwih akeh keterangan kang bisa kita waos ing kono. Mula ya jalaran saka iku, Gusti Allah ora nate paring dawuh ngenani ora kapacake keterangan bab anggone Allah nitahake langit lan bumi. Ya mung siji pranyatan sing diparingake marang kita yen panjenengane iku Gusti Allah kang nyiptakake langit bumi saisine. Bab sing penting iki uga bisa menehi wewengan marang kita sing bisa ditemokake ing surat Ibrani, layang Ibrani 11 ayat 3 sing mengkene unine. Marga saka pracaya kita sumurup menawa alam jembar iki wis katitahake dening sabdane Gusti Allah. Teman, samubarang kang kita deleng iku wis tumitah saka kang ora bisa kita deleng. Apa wae kang kita deleng? Kang kasat mripat iku kabeh ora ana sadurunge, ora ana. Katitahake dening Allah saka kahanan kang ora ana, kang kotong saka ing samubarang kotong. Iki ora bisa dinalar. Daya pikir kita ora gaduk nggayuh kanyatan iki. Sapa wae ora bakal bisa nyetake, nerangake, jelentrehake sing sak beneri. Senajan apa sing diarani teori evolusi uga ora kuagang mikir apa maneh nganti jelentrehake. Teori evolusi ora kuagang gawe keterangan barang sing ana kedadian saka sing ora ana. Teori evolusi tansah miwiti kahanan iki kedadian saka jasad renik sing cilik. Apa saka ganggeng segara utawa sing ngawur meneh yen kahanan iki dumadi rereget utawa sampah saka pawuan. Pancen, cara kita mikir kudu kawiwitan saka mula buka, saka asal-asale. Nanging kitab suci ngajar kita diwiwiti saka sing ora ana. Lanjur sapa sing ngowahi dadi ana samubarang? Jawabane cetha, panjenengane Allah kita, Gustine para manungsa, pancen Gusti Allah, Allah kita hebat lan ngedapi-dapi. Panjenengan percaya iki kadang kula, nek Gusti Allah pancen Gusti Allah sing hebat, Gusti Allah sing ngedapi-dapi. Juru pitulung panjenengan. Nah, monggo dipun waos purwaning dumadi bab 1 ayat 28. Tumuli padha diberkahi lan dipangandikani. Padha bebrahana lan tangkar tumangkaro, ngebak ana bumi lan telukno, iwak ing segara lan manuk ing awang-awang sarta sekabeng sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku. Podo siro kuasa nono. Iki sabdo kang isi peparingi Allah kang ngedap-edapi. Sing kapisan ngendika marang manung solanang. Podo bebrana hono. Lan tangkar tumangkaro. Turunmu podo ngebak ono. Lan nguasa nono bumi. Banjur sabdo kang padha unine uga kaparingake marang manungsa nalika manungsa wadon diyasa dening astani. Gusti Allah kang kepareng paring samudana gegandhengan karo kanikmatane sek tumrap manungsa lanang lan wadon. Ana patang cara sing dikeparengake Allah kanggo lairi manungsa. Sepisan diyasa saka astani. Yaiku Adam. Sing kaping pindho sing diyasa saka balung igani Adam yaiku Kawa lan kaping telu lahir saka sawijining prawan Maryam sing mbabarake Yesus Kristus juru wilujenge jagat. Lan sing pungkasan kepapat lahir saka nyawijining bibit saka manungsa lanang lan wadon kaya sing wis kita mangerteni. Saiki kita wis bebranahan pirang-pirang keturunan sing ora nate diwatesi dening panjenengane Allah. Nanging kersane Allah anggon kita padha duweni putra wayah ora sarana tumindak kanthi dosa, cabul, kotor lan jijiki. Ana buku-buku sing nulis bab sing cabul dikandhakake yen iku karya seni utawa buku kang porno, saru dianggep kaya dene hasil kasus sastran. Akeh para wong pinter kang wiwit padha nliti lan menehi kritik marang hasil-hasil sing tumuju urip bubrah ora ngestokake dawuhe Allah. Kabeh sing disebut karya seni sing asipat cabul, ngerusak moral, bejat, ora ana maneh tujuane kedhebo mung asipat golek duit wae. Ing kitab suci ora nate didhawuhake dening Pangeran Allah ngenani bab-bab mau. Gusti Allah wis nitahake manungsa lanang kang nulat gambar lan citrane pribadi. Ateges manungsa kang cinipta duweni semangat moral sing luhur, kaya geni sing terus makantar-kantar, sing tansah mikir kabecikan. Senadyan keparingan kamardikan ing tumindak, manungsa ora bisa oncat babar pisan nyelai kahanane sing nulat gambar lan citrane Allah. Pangandikane mau ngendikake padha bebranah hono lan tangkar tumangkaro. Gusti Allah ndawuhake supaya manungsa padha bebranahan ngebaki bumi kanthi tangkar tumangkar lan diterusake kanthi ngebaki bumi. Sajake sadurunge manungsa diyayasa, wis ana makhluk liya kang manggon ing bumi sing wis cures sadurunge manungsa dititahake. Apa lan kaya ngapa makhluk mau ora nate kabeber ing kitab suci. Nuli Gusti Allah paring dawuh supaya manungsa nguasani bumi. Bisa uga yen ukara iki duweni kekuatan tumrap para ahli ikhtiar migunakake kabeh asiling bumi tekani dina iki. Kitab suci nulis ing Wulang Bebasan 20 ayat 2 mangkene surasani. Kaluhurane Gusti Allah iku nyimpen perkara kaya dene wadi. Nanging kaluhurane para ratu iku niti priksa prakara. Ana wadi sing kudu tinarbuka. Gusti Allah ngersake manungsa terus ngudi amre bisa migunakake alam kanggo njangkepi kebutuhan urip kang sangsaya maju, nanging ora ngersake manungsa banjur ngreka daya gawe bom utawa piranti kang bakal nyures ngrusak urip pepadani. Migunakake kekuatane alam nganggo piranti amrih becik ing urip, kaya ta bisa ngrakit AC sing bisa ngatur hawa kang diperlokake. Iku apik, aja gawe bom sing ngrusak pepadane. Kaya kahanane Sang Kristus piyambak kang bisa nguasani alam. Ombak gedhe bisa dindhekake kanthi tembung mandheka. Ombake segara banjur lerem lan mandhek. Roti 5 iji lan iwak 2 bisa cukup kanggo mangan 5000 wong. Bisa uga Adam nalika durung tumiba ing dosa nindakake pangeram-meram kaya kuwi, nanging bareng wis tumiba ing dosa kabeh kuasane ilang babar pisan. Coba panjenengan gatekke Purwaning dumadi 1 ayat 29 mangkene surasani. Karo maneh pangandikane Gusti Allah, lahto sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salumaing bumi kang mawa wiji lan sarupaning wit-witan kang metokake woh mawa wiji iku dadiya panganiro. Mbok menawa manungsa nalika jaman iku mung mangan tetuwuhan lan woh-wohan wae. Sarampunge banjir gedhe kang nutupi bumi, manungsa lagi padha mangan daging. Purwaning dumadi 1 ayat 30 nganti 31. Nanging saking sato kewan ing bumi lan saking manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa, iku sun paringi tetuan ijo kang dadi pakani. Banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yayasane lan kabeh wis prayoga linuwih. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 6. Iki ayat pungkasan saka bab 1 purwaning dumadi. Apa sing bisa kita pikolei saka ngegilut-gilut bab iki? Asmane Allah kasebut nganti kaping 30. Karo dene kitab suci ora ngupaya supaya anane Gusti Allah dibuktekake. Kenapa kaya ngono? Kenapa ora itu dibuktekake? Jabur anggitane Daud kanggo pemimpin penyanyi, wong bodho kandha ing sajroning atine. Allah kuwi ora ana. Apa sing dilakoni kuwi rusuh lan nista, ora ana sing gawe kabecikan. Kitab suci sawijining kitab, sawijining buku sing njlentrehake bab-bab rohani. Sesambungane manungsa lan pangeran alai, bab jatine kayekten kang bisa kita percaya kanthi iman wae. Dadi samubarang kang kegayutan karo perwaning kahanan, kabeh kang nyipta ya mung Allah pribadi. Ing bab siji buku perwaning dumadi kita bisa ngulati kuwasa lan kapribadening Gusti Allah. Kaya kang ditulis Rasul Paulus ing Roma 1 ayat 20. Mangkene surasane Roma 1 ayat 20. Awit dene kang ora katingal ana ing Gusti Allah yaiku kakiyatane kang langgeng lan kaalahane iku wiwit dumadine jagat bisa kasumurupan saka ing pakaryane satemah wong-wong padha ora bisa diarani tanpa kaluputan. Katangku, yo karana ndeleng lan ngarsakake apa kang dicipta lan sing dititahake, manungsa bisa ndeleng kanthi mripating ati sepiro gedhe lan agung panguasane Allah. Kanthi cara iki panjenengan bisa percaya lan masrake urip panjenengan ing astani Gusti Pangeran Allah kita. Kadangku, coba ayo kita teliti maneh apa kang bisa kita pikulai ing bab siji buku perwaning dumadi iki. Sing sepisan pasal iki nduwa utawa nampik anane paham politisme. Manembah Gusti Allah kang luwih saka siji. Gusti Allah iku Maha Tunggal. Gusti Allah iki ya sing nyipta lan nyayasa samubarang saka kawitane. Pungkasane ngatur kanggo bab siji buku perwaning dumadi iki kapisan tumata. Kabeh katon runtut cunduk karo urut-urutani. Kapindo, maju tegese ora mung mandek ing bagian-bagian kuwi wae utawa perangan-perangan kuwi wae. Katelu, rancak tegese saka kedadian siji lan sijine bisa diceritakake kanthi urutan kang klebu nalar lan ora ana alangan-alangan. Kaping papat, sampurno ora ana cacat lan kekurangane. Saiki ngancik pasal loro. Underaning once-once aning pasal loro iki dumadi saka dino sabat. Ringkesane kacipta sepisan nganti dino kalimo, tinitae manungso kawitan lanang, syarat-syarat sing didawake marang manungso, tinitae manungso wadon. Ing pasal loro iki ana sawijining pranyatan utawa wahyu kang agung, kang bakal dibulan baleni supaya pambiyae pranyatan iki sangsaya cetha. Kaya dene tracak-tracak pawahyon sing bakal sangsaya cetha isini. Dadi ringkese sabdane Gusti bakal kapiak blak kabeh sing didhawuhake dening Allah. Nulis saperangan, mboko saperangan dicethakake, dijlentrehake lan banjur bab-bab sing pancen penting diudari lan ditelusuri nganti sak cetha-cethane. Ing bab loro utawa pasal loro iki arep mbiyak 6 dino nggone Allah nyiptake jagat raya iki. Dasar kang padha uga bisa kita deleng saka buku pengandaring Torat. Oncekaning Torat dibumboni pengalaman Musa ing Ora-ora Samun. Buku pengandaring Torat ora mung mbaleni sining Torat, nanging kepara malah menehi teges kang cetha lan migunani kaya dene papat Injil ing Perjanjian Anyar. Kabeh padha njelasake, nyethakake lan jentrehake bab siji, yaiku gesang lan pakaryane Sang Juru Wilujeng Yesus Kristus. Dina Sabat, kita wiwit isining kitab suci, Purwaning Dumadi 2 ayat 1. Kaya mengkono iku rampunging dumadine langit, bumi lan saisine kabeh. Ayat 2. Ing dina kang kapitu bareng Gusti Allah wis mungkasi pakaryane anggone yeyoso, ing dina kang kapitu banjur kendel anggone karya samubarang kang wis kayoso iku. Ayat 3. Gusti Allah tumuli berkahi dina kapitu iku lan disucikake marga ing dina iku kendel anggone karya samubarang kabeh kang wis katitahake mau. Ing dina sabat aja kasepelekake, sebab ing dina iku berkah Allah kasediake. Pancen ing dina kaenem pakaryane Allah wis rampung babar pisan, saenggo Allah banjur ngersakake ngaso lan berkah dina kapitu. Bab iki dadi punjering kapercayan kita, dasar kang rohani kanggo mlebu ing dina sabat. Ya ing kono kita kanthi iman lan percaya nampa berkah saka keselamatan sing wis sumadya kanthi lelantaran saka Sang Kristus. Tanpa kita upaya ing saliping Gusti kita keparingan rahayu. Rasul Paulus njelasake ing surat Rom 5 ayat 1. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah marga dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus. Kawilujengan kang lelahanan iku, paribasane bisa kita tampa tanpa nganggo ikhtiar sing abot, senadan tomung ngobahake driji jetik wae ora diperlokake. Amin. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah kawula sampun ngaturaken sedaya ingkang perlu kawula aturaken sesambetan kalian kitab suci paduka wiwitan purwaning dumadi. Kawula suwun supados Gusti berkahi menapa ingkang kawula andharaken menika kanthi mekaten saged terus berkah kegiatan kangge sanak kadang kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.